VOA. Magaalee Oromiyaa keessatti hiriirri tumsa raayyaa ittisa biyyaafi waamame geggeeffamee jira. Hiriirri kun magaalaawwan godinaalee shan keessatti kan geggeeffame yommuu ta'u, jiraattonni hiriira kanatti hirmaatan tumsa raayyaa ittisaafi gumaachuu isaanii aangaa'onni mootummaa VOA'tti himanii jiran. Dargaggoonni kun hedduunis miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi galmaa'uu isaanii aangaa'onni dubbatanii jiran. Galmoo Daawiti arsii dheeraa irraa gabaasa nu erga qabna.
Hiriirri mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechan qopheessi jedhe dhuma torbe darbe kana sanbataa fi dilbata magaalotti Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamee jira. Akka waajjirri pireezidantii naannoo Ifoomseenii dursa hiriirri kun magaalaa Adaamaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u hirmaattonni asirratti argamanis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabna jedhan dhageessaniin booda biyyoottan alaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun sirrii miti yaada jedhus dubbatanii jiru. Itti fufees dilbata kaleessaa magaalaawwan Oromiyaa afur keessatti hiriirri kun gaggeeffamee jira. Hiriira Arsii Asallaatti gaggeeffame irratti jiraattonni godina Arsii hedduun kan argaman yoo ta'an gumaacha garaagaraas raayyaa ittisa biyyaaf kennuu kantiibaa magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo VOA'tti dubbatanii jiru. Abdul Kariim Ahmed Arsii Lixaa Aanaa Xiichoo irraa dhufee hiriira kana irratti argame.
Ani kan asitti argamee fi gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaati. Hiriira deeggarsaa irratti argamu kan raayyaan ittisa biyyaa keenya of kenneet lubbuu ofii qaalii wareegeet biyya sana ijaaruuf biyya sana diigamarraa baraaruuf walwaraansaa jira. Kanaaf animmootu asitti waan danda'uun waan qabuun duuka dhaabbadheet barbaachisaa ta'e yoo ta'e qaamaanis deemeet keessattuu qaama biyya sana diiguuf yaadu biyyi sun akka hin diigamneef dura dhaabbadheet raayyaa ittisaa kenna deeggaruudhaaf asitti argameera.
Alamituu Iminee Gadaa jiraattu magaalaa Asallaati.
Dargaggoon shoorri qabu akka mootummaa tokkootitti biyya keenyaaf dhaabbachuu fi uummata keenya cinaa dhaabbatee hiriiruudha. Nageenya eessisuudha. Isa kanaadha. Mootummaa irraa wanni eegamu waraana gama hundaan ka'u kana akkan tasgabbii tokkoon sirreessuu irraa barbaanna.
Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo deeggarsa gosa adda addaan walitti qabameen dabalata dargaggoonni godinichaa raayyaa ittisa biyyaatti dabalaman yeroo jedhan.
Dargaggoonni gara 1,300 kalaanta waliigala godina Arsiitiin magaalaa Asallaa irraa giddugaleessa magaalaa Asallaatti amma kan walitti qabaman magaalaa irraa dargaggoonni 308 godina irraa immoo dargaggoonni naannoo 2,300 aanaalee godina Arsii qabu hundarra walitti qabamanii namni gara 2,608 ta'u asitti calallii geggeeffachaa jira hojii teeknikaa jechuudha. Dargaggoonni kun waan calalliin godhu kan biraa ta'e murtii raayyaa ittisa biyyaatti makamuu qabna jedhu murteessanii iddoo jiran hundaa akka asitti argamanii fi raayyaatti makamuudhaaf kutannoo fi murtee gootummaadhaa kan itti murteessaniidha. Kanatu jira naannoo kanatti.
Dargaggoonni kun fedhaan dhufanii moo kanarratti yaada keessan maali?
Ololli baandaawwanii kajuuntaadhaa daangaan qabu. Dargaggoota kana nama 2,300 dirqamaan walitti baasuun odoo kan danda'amu ta'ee addunyaa kamitti taasifamee beeka. Kanaaf dargaggeessa kana booddeellee dhaqxee atis qaamaan laaluu dandeetta. Dhiichisaa sirbaa ergaa inni asitti dabarsaa ture argiteerta. Inuma yoo meedikaala milkaa'uu dhabe kan bo'utu baay'ee kan itti dhaga'amu akka waan hamleen isaa tuqameetti kan itti dhaga'amu malee dhimmi dirqisiisaa jedhu olola diinaati. Deeggarsi guyyaa har'aa isa jalqabaati miti. Kanaan duras wariin asii fuudhamee iddoo raayyaan isa biyyaa jirutti abbootii gadaatiin qabamee kan geeffameef ta'uu isaati. Akkasuma immoo deeggarsi ammas kan cite miti. Kan immoo waliigala isaa laaltu hawaasni keenya deeggarsi amma gochaa jiru marsaadhaan akkaataa rakkoon sun ulfaatuun rakkicha hiikkatutti raayyaa isaa faana dhaabbachuudhaaf itti fufsaa kan jiru. Kanaaf kaka'umsi gama kanaan jirus kana fakkaata.
Obbo Gabreen irra deebiin oduu mootummaan dargaggoota dirqii lolatti argaa jira jedhu dhugaa miti jechuun dubbatu. Hiriirri kun ammas magaalaa guddoo godina Baalee Roobeetti illee gaggeeffamee jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii magaalaa Roobee obbo Girmaa Mangashaa jiraattonni godinichaa aanolee garaagaraa irraa dhufanii hiriira kanarratti argamu himan. Dabalaniis jiraattonni godinicha gumaacha raayyaa humna ittisaaf kennuu eeranii magaalaa Roobee keessaa qofaa dargaggoonni 300 ol raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuu eeran. Godinni Baalees akka beeksisetti godinicha keessaa dargaggoonni 1,300 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaaf galmaanii akka jiranis waajjirri koominikeeshinii godina Baalee VOA'tti himeera. Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneettis hiriirumni wal fakkaatu gaggeeffamee jira. Obbo Baldaa Galatoo aangawii mootummaa akka magaalaa Shaashamannee waa'ee hiriira kaleessaa kana akkas jedhu.
Godina Arsii Lixaa aanolee godina Arsii Lixaa jiran hunda aanolee 11 magaalota lamaan dabalatee waliigala akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiif godina Arsii Lixaatti waan ta'eef kutaan hawaasaa hundi qonnaan bulaan abbootiin gadaa waliin siiqqee daldaltootni otoo hin hafin qaamni hundi aanolee hundarraa magaalota xixiqqoo otoo hin hafin hunda kutaan hawaasaa kan keessatti hirmaatan ture Arriwichi. Qonnaan bulaan keenya uummanni keenya waliigala abbootii qabeenyaa dabalatee raayyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf waan qaban irraa lukkuudhaa hanga lubbuutti mootoo jedhuun waan qaban karaa adda addaatiin walitti gumaachanii dhimma kana raayyaatti isaa biraan gahuudhaaf kan imaleeran hiriiranii.
Obbo Baldaan godina Arsii Lixaarraallee dargaggoonni hedduun dhiyeenya raayyaatti isaatti makamaniiruu jedhu.
Dargaggoonni raayyaatti isaa biyyatti makamaa jiru. Namootni sababa adda addaatiif kanaan dura raayyaa biyya keessaas hir'ifaman waan qabaniin yaadaanis qabeenyaanis deeggaraa jiru. Akka bulchiinsa magaalaa keenyatti naannoo dargaggoota fedhii isaaniitiin raayyaa biyyatti makaman naannoo dargaggoota 110 akka godinattis naannoo 2,000 olitti kan tilmaaman kunniin fedhii isaaniitiin kaka'umsa isaaniitiin ka'anii. Maatiinis eebbisee geggeessee akkuma duudhaa keenyatti ammoo abbootiin gadaatiif waliinis eebbisanii raayyaa ittisa biyyatti makamaniiru.
Hiriirri biroon kan ture magaalaa Jimmaatti hiriira kaleessaa kanarratti jiraattonni godinichaa gumaacha adda addaa akka taasisan ta'uu akkasumas immoo dargaggoonni Jimmaa 4,000 ol raayyaa ittisaatti makamuu obbo Samaruddin Mahammad Zayn itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii godina Jimmaa sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Raayyaa ittisa biyyaatti makachuun jaalala biyyaaf qabanu agarsiisuudha. Raayyaa ittisa biyyaatti makachuun birmadummaa biyyaa eeguudhaa fi wabii ta'anii dhaabbachuudha jechuudhaan dargaggoonni godina Jimmaa akkasuma kan magaalaa Jimmaa waliigalatti 4,000 ol ta'anu torbanuma kana keessatti fedhii isaaniitiin miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii raayyaa ittisa biyyaatti makataniiti kan isaan jiranu.
Obbo Samaruddin dargaggoota kanaa fi jaarroleen biyyaa sirna gaggeessaa taasisuu fi VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, godina Arsii, magaalaa Dheeraa irraa.